Areena.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Oikein hyvää maanantai-iltaa. Tänään me puhumme henkisestä hyvinvoinnista. Etsimme henkistä tasapainoa ja kysytään myös, että miksi tämän päivän ihmiset etsivät voimakkaasti hiljentymistä, rauhaa ja sisäistä hyvää oloa. Näin kesämaanantaisinhan on tarkoitus tutkailla kokonaisvaltaisesti siitä, että miten me tämän ajan ihmiset pidämme huolta kropastamme. Tervetuloa kuulolle. Täällä studiossa keskustelemassa ovat joogaopettaja ja Villa Mandalan sisältöjohtaja Mia Jokiniva. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Intuitiivinen parantaja Noona Seppä.
Kiitos.
Ja sosiaalipsykologi sekä life coach Tiina Österholm.
Kiitos.
Mia Jokiniva, sinä olet joogaopettaja ja Villa Mandalan sisältöjohtaja. Kerrotko, mikä on Villa Mandala?
Joo, Villa Mandala on Suomen ensimmäinen stressinhallintaan erikoistunut hyvinvointikeskus, eli tehdään keho- ja mielen holistisia hyvinvointipalveluita.
Mm. Sä koulutat siis hyvinvointivalmentaja ja oot tunnettu stressinpoiston lähettiläs. Miten sä oot tällaiselle tielle joutunut tai päässyt?
No, mun tie kiinnostuksessa ihmisyyteen on ollut aika moninainen, monipolkuinen. Et mä oon ihan alkujaan kulttuuriantropologi, että se on sellaista eräänlaista ihmisen tutkimista yhteiskunnassa. Ja sitten mä olen tutkinut ihmistä toimittajanakin pitkän aikaa, mutta et kauan oli semmoinen olo, että pitäisi päästä vielä lisää pinnan alle, päästä vielä enemmän ikään kuin sen puheen ohi jonnekin syvemmälle. Ja sitten olen kouluttautunut tässä vuosien saatossa kans valmentajaksi ja sitten nyt myös joogaopettajana toiminut kymmenisen vuotta. Et kyllä tämä semmoista kiinnostusta ihmisyyteen on alusta loppuun saakka ollut.
Entäs Noona Seppä, sinulla on keväällä toimintansa aloittanut Villa Larimar, jossa tarjoat intuitiivista parantamista. Kerro nyt heti alkuun, että mistä tässä on kyse. Mitä on intuitiivinen parantaminen?
Joo, eli se pohjautuu tämmöiseen vanhaan shamanistiseen ikiaikaiseen viisauteen, mitä shamanitkin ovat jo kautta aikain ihmisille tarjonneet. Eli siellä ei menty heti lääkäriin, vaan tavallaan sitten haettiin sitä tasapainoa muualta. Eli meidänkin yhteiskunta on aika voimakkaasti medikalisoitunut, että sitten kun tulee jotain, niin otetaan se nappi siihen yhteen juttuun ja se toinen nappi siihen toiseen juttuun. Että tavallaan tässä tämä on niinku kokonaisvaltaista, eli pyritään siihen, että ihminen on tasapainossa. Eli ei pelkästään mietitä sitä kehoa, vaan ihan kaikkia niitä osa-alueita, mistä me koostutaan. Mm. Että otetaan huomioon se ihminen kokonaisuutena, eikä vaan sitä kehoa tai ei hoideta vaan sitä oiretta, vaan oikeasti pureudutaan siihen syyhyn, että miksi mä voin huonosti.
Mm. Perustuuko se johonkin, niin kuin sanotaan, vaikka hindulaiseen ajatteluun tai vanhaan suomalaiseen perinteiseen tällaiseen?
No ei varsinaisesti, mutta totta kai siinä on, koska se suurin tekijä, joka sitä ohjaa, on sun oma sisäinen viisaus. Ja se, mitä sä oot muun muassa menneissä elämissä, mullakin on vanhastaan tämmöisiä wise woman elämiä hyvin paljon. Eli sieltä tulee semmoista kykyä ja lahjaa, joka vaan on odottanut aktivoitumistaan siellä pinnan alla. Eli se on kuitenkin se intuitio, joka ohjaa sitä itse prosessia siinä. Ja sitten totta kai myös henkimaailma on voimakkaasti mulla tukena. Eli mä saan sieltä ohjeita ja noudatan myös heidän sitä ohjaustaan, niin silloin syntyy parhaat tulokset. Että se on yhteistyötä myös oman sielun kanssa.
Niin, ja se intuitiohan on ajatuksena, jos yksinkertaistetaan se, niin se, että miltä musta nyt tuntuu, kyllä, niin se todennäköisesti on hyväksi minulle.
Kyllä, eikä niinkään lähdetä analysoimaan ja järkeistämään voimakkaasti, vaan nimenomaan se sielu on se, jota on hyvä kuunnella.
No miten tämä sun yrityksen idea lähti liikkeelle?
No se lähti liikkeelle oikeastaan siitä, kun mä melkein paloin loppuun. Mä olin siis mainosmaailmassa ja mainosalalla tosi kauan, 14 vuotta. Ja en tosiaankaan voinut kauhean hyvin, niin kuin millään tasolla. Mun keho, mulla oli jatkuvasti kroonisia keuhkoputken tulehduksia ja anginaa ja you name it, niin kuin oikeasti, että antibioottikuureja toisensa perään ja sitten mä toivoin aina, että no nyt tällä se nyt, tällä kuurilla se lähtee ja tällä, mutta ei. Että se aina vaan tuli totta kai, koska se syy edelleen oli siellä, että sitä ei hoidettu.
Oli tukoksia?
Tukoksia niin kuin joka tasolla, että mä en vaan halunnut katsoa sitä mun elämää oikeasti kunnolla, että no mikä tässä nyt mättää, vaan toivoin sitä quick fixia. Mm. Niin se oli varmaan ensimmäinen semmoinen laukaseva tekijä ylipäätään tälle mun sielun polulle lähtemiselle, että mä rupesin miettimään, että hei, että tämä ei voi nyt niin kuin olla näin. Että tässä on pakko olla jotain vähän niin kuin syvällisempää tässä elämässä ylipäätään ja siinä, että miksi me voidaan huonosti. Mm. Et sitä kautta oikeastaan lähti niinku se mun oma prosessi ja sitä kautta sitten myös tämä oma toiminta. Että ensin oli pakko katsoa itseään aika syvälle ja eheyttää itseään ennen kuin pystyi auttamaan muita. Että.
Näinhän se menee. No sitten vielä kolmas keskustelijamme tänään, Tiina Österholm. Sinä olet tosiaan valtiotieteiden maisteri ja sosiaalipsykologi. Miten sinusta tuli life coach, elämäntaidon valmentaja?
No mulla on vähän tämmöinen samantyyppinen tausta, kun tuntuu olemaan vähän muillakin vierailla. Eli mä oon ollut viestintäalalla pitkään ja itse asiassa silloin, kun valmistui sosiaalipsykologiksi, niin mut oli jo silloin pyydetty tekemään viestintähommia ihan sattuman kautta. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mä oon ihan hyvä tässä, että tää on nyt varmaan se, mitä mun pitää niin kuin tehdä. Ja mä vähän hylkäsin sen mun alkuperäisen suunnitelman ja se, mistä mä olin oikeasti kiinnostunut, eli se ihmisen hyvinvointi ja se psykologia ja se, miten me ihmiset toimitaan. Ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin vähän kyseenalaistaa, että onko tämä viestintä kuitenkaan ihan sitä, että molemmat sekä viestintä että valmentaminen niin pyrkii vaikuttamaan ajatteluun ja tunteisiin ja sitä kautta ihmisten toimintaan. Mutta sitten taas se viestintä, mitä mä tein, niin musta alkoi koko ajan enemmän tuntua, että se on sitä, että vaikutetaan ihmisten ostokäyttäytymiseen ja lisätään kulutusta. Ja se ei taas sitten tuntunut musta hyvältä. Ja mua alkoi enemmän kiinnostaa taas se, että miten vaikutetaan ajattelulla ja tunteilla ihmisten hyvinvointiin. Ja sitten mulla kävi klassinen, mä olin äitiyslomalla ja silloin on aikaa pohtia asioita ja kyseenalaistaa omia valintoja. Ja silloin mä aloin opiskelemaan valmentajaksi. Nyt mä pystyn yhdistämään sen mun sosiaalipsykologin taustan ja sitten myöskin tämän mun viestintäkokemuksen ja sitten tämän mun valmentajakoulutuksen. Ja se tuntuu nyt tosi hyvältä yhdistelmältä.
Mm-hmm. Että pystyy tuntemaan myös sen bisnesmaailman.
Joo,
sitä
kyllä.
Kautta. Tiina Österholm, millainen se oli se koulutus, se elämäntaidon valmentajan koulutus?
No se oli oikeastaan tosi hieno vuosi. Et siinä niinku pääsee käymään itse sitä prosessia läpi. Koko ajan niin kuin saa itsevalmennusta ja oppii siinä samalla myös sitten itse valmentamaan, mutta siinä niin kuin käydään niin kuin kaikki elämän osa-alueet niin kattavasti läpi, että se oli semmoinen, että se aloitti niin kuin itsessä semmoisen prosessin, muutosprosessin ja sitten niin kuin siinä rinnalla sai vielä ihan mahtavan uuden ammatin, niin mä kyllä nautin siitä vuodesta tosi paljon.
Mutta sä oot kuitenkin lukenut psykologiaa jo aiemmin, niin eikö siinä tällaisessa perinteisessä yliopistopsykologiassa tule sitä tunnetta, että käsittelisi myös ne omat juttunsa läpi?
No ei oikeastaan. Ja itse asiassa mä en ole lukenut psykologiaa sinänsä, vaan sosiaalipsykologiaa. Ja syy miksi näin, niin silloin kun mä mietin, että mitä mä menen opiskelemaan, niin mulla oli semmoinen käsitys, että psykologia on hirveän sairauskeskeistä. Ja itse asiassa se ei ole mitenkään hirveän harhainen käsitys, koska sitähän se on historiansa aikana paljolti ollutkin. Eli itse asiassa alun perin niin psykologian tehtävähän oli tutkia sekä niin kuin mielisairauksia, että sitten ihan niin kuin normaalia elämää ja sitten taas niin kuin vahvuuksia ja sitä, mikä niin kuin tekee niin kuin semmoisen lahjakkuuden. Ja nämä kaksi viimeistä jäi pois sitten sotien myötä, kun oli niin paljon sitä pahoinvointia, niin sitten koko psykologia valjastettiin näiden sairauksien parantamiseen. Ja nyt vasta oikeastaan samana vuonna 1998, kun mä menin yliopistoon, niin silloin Amerikasta lähti positiivisen psykologian suuntaus. Ja sen takia meillä on nyt vahvasti ollut viime vuosina paljon tutkimustuloksia just tästä, että mikä niin kuin tekee elämisestä elämisen arvosta ja mitä onnellisuus on ja tämän tyyppisiä asioita. Joten silloin, kun mä menin opiskelemaan, niin se oli vielä sitä sairautta. Nyt jos mä menisin opiskelemaan, niin mä menisin tosi mielelläni, koska nyt se on sitä hyvinvointia eikä pahoinvointia.
Mutta miksi just tämä life coach -valmennus tälle henkiselle hyvinvointialallehan on tarjolla monenmoista koulutusta?
No mä en tiedä, se jotenkin puhutteli mua just se, että ollaan silleen aika semmoisessa niin kuin käytännönläheisessä asiassa, että ei ole niin semmoista teoreettista, koska se on aika kaukana niin kuin kuitenkin tästä meidän niin kuin arkipäivästä. Että se on hyvä, että siellä taustalla on sitä teoriaa, mutta se, että kun sä pystyt niin kuin oikeasti vaikuttamaan siihen yksilöön niin kuin pienillä asioilla ja saada ihmisen oivaltamaan. Mä just puhuttelin se, että se ei ole neuvomista, vaan se on sitä, että kysymällä ja erilaisilla tekniikoilla ja harjoituksilla se ihminen itse oivaltaa, mikä on hänelle se paras ratkaisu, koska mä en voi sitä oikeasti tietää. Niin se mua puhutteli siinä.
No Mia Jokiniva, minkälaisilla metodeilla teillä annetaan tai millaisilla metodeilla sinä annat apua hätää kärsiville ihmisille, jotka tuntevat henkistä ahdistusta?
Käytetään hyvin paljon niin ikään valmennuksellisia työkaluja, eli ihan se sama ideologia, että kellään ei voi olla ylitietäjyyttä toisen ihmisen elämästä, vaan sillä ihmisellä itsellä voi olla ratkaisuja, jotka auttaa hänen ahdingostaan ulos, mutta sitten voi olla erilainen patteri hyviä kysymyksiä ja erilaisia työkaluja, joilla voidaan ikään kuin etsiä niitä hukkaan joutuneita avaimia. Me käytetään stressinhallinnassa aika paljon rentoutumisterapeuttisia, hengitysterapeuttisia työkaluja, joogan elementtejä, mindfulnessia, läsnäoloharjoituksia, keskittymistekniikoita, paljon sellaisia asioita, joilla ihminen ikään kuin kääntyy havainnoimaan sitä oman mielen sisäistä liikettään, sitä mitä hän sisällä itse oikeasti kokee olevansa, kokee haluavansa, kokee toivovansa. Katse pois enemmän siitä ulkoapäin ohjautuvuudesta ja siitä, että miten mun pitäisi tähän yhteiskuntaan kautta tähän työnantajan vaatimukseen tai tämän perheen vaateisiin sopiakseni tehdä enemmän sitä, että miten mä voisin voida paremmin mun mielestä, mikä olisi minulle paras tapa olla.
No erityisesti itämaisiin uskontoihin perustuvat lajit, tai chi, jooga esimerkkeinä. Niistä haetaan aika paljon tänä päivänä rauhaa ja ainakin käytössä on sellaisia menetelmiä, jotka pohjautuu näihin uskontoihin. Jooga on laji, johon itse tutustuin lukioaikana 80-luvun lopulla. Homma alkoi kiinnostaa ehkä hippiliikkeen innostamana. Ja no Kouvolassa silloin ei tainnut olla joogaryhmä, joten mä lainasin kirjastosta kirjoja ja sitten aamuisin tein aina aurinkotervehdystä ja koin sellaista valaistumista omasta mielestäni, yritin tyhjentää mieleni. Sen jälkeen mä oon joogannut erilaisissa ryhmissä, lähinnä liikuntakeskuksissa, eli siis en ole käynyt oikeastaan niin sanotussa oikeassa joogassa koskaan. Ja rehellisesti sanottuna en ole varmaankaan käynyt yhdenkään oikean joogaopettajan tunnilla näin ollen. Nyt tätä ohjelmaa tehdessä päätin, että ehkä on vihdoin aika ottaa selville, että mistä siinä joogassa oikein on kyse. Ystäväni Anna Döpel on valmistumassa joogaopettajaksi ja hän lupautui oppaakseni joogan maailmaan. Kuunnellaan.
No niin, sitten ollaan täällä seisovasta koirasta. Lähdetään sitten tassuttelemaan käsien väliin. Tässä voi hypätä tai askeltaa.
Onko siinä mitään väliä, kun jotkut just puhutaan, että mikä on oikeeta, että mikä on oikeeta joogaa, että sit toiset sanoo, että no se on sit vasta kun tekee sen hypäten tai nämä väliliikkeet ja täysin niinku yhtä pötköä, niin onko se niinku enemmän oikeeta joogaa sitten?
No en mä nyt sanoisi, että se sekään niinku määrittää sen, että hyppääkö sä vai askellaanko sä vai miten sä sinne käsien väliin meet, että miten se olisi niinku oikeeta. Et enemminkin se on niinku se matka, jooga on aina matka. Et sä aloitat sieltä helpommasta, sä et matkalla sinne lopulliseen asanaan, sinne niinku se, mikä se oikeasti se asana on. Niin siinä on niinku vaan, että sä aloitat sieltä, esimerkiksi nyt kun mentiin askeltaen, koska vielä ei se hyppy ehkä onnistu, niin se on vaan, että me aloitetaan jostain ja sitten me mennään kohti sitä oikeeta, tavallaan, sitä lopullista
täyttymystä. No niin, mikä on seuraava täyttymyksemme?
Joo, eli nyt me ollaan täällä kämmenet lattiassa. Sisäänhengityksellä ojennetaan taas selkää ja uloshengityksellä alas. Koukistetaan vähän polvia ja varotaan aina sitä yliojentumista polvissa. Ja sisäänhengityksellä lähdetään sieltä ylös, kämmenet pään päällä yhteen ja uloshengityksellä tullaan tänne vuoriosana. Kädet kylkien viereen ja sitten hartiat taakse. Ja tästä voitaisiin sitten tehdä uudestaan tämä aurinkotervehdys. Että aurinkotervehdyksiä variaatioita on hirveän paljon. Että esimerkiksi Vinyasa Flowssa niin sinne voi yhdistellä vaikka mitä. Että Astangassa on tietysti aina sama. Aurinkotervehdys A ja aurinkotervehdys B. Ja sitten, mutta aurinkotervehdykseen voi sitten liittää vaikka mitä. Että sinne voi tehdä jonkun soturin tai jonkun väliin, että vähän miltä tuntuu milloinkin.
Mitä joukalajeja, Anna Döpel, erityisesti Suomessa on nyt? Mitä me tehdään?
No Astanga on varmasti vieläkin suosittua. Ja sitten, mutta just Vinyasa Flow on kanssa nyt kasvavassa todella suosituksi joukalajiksi, että sehän on, periaatteessa Astangahan on tavallaan myös Vinyasa Flow, että siinäkin on se flow, mutta Vinyasa Flow on vielä enemmän sitä.
Mitä se flow tarkoittaa?
Flow tarkoittaa sitä, että hengitys kuljettaa meitä niin kuin asanasta toiseen, ja siinä mennään niin kuin sellainen virtaviivaisesti, sulavasti, olisi ainakin tarkoitus, niin että ne yhdistyy tavallaan ne liikkeet osaksi niin kuin kokonaisuudeksi. Eli siinä ei tehdä niin kuin ahata-joogassa esimerkiksi mennään asentoon, sitten kävellään seuraavaan, eli ne yhdistyy kauniisti toisiin. Se on vähän niin kuin tanssi mun mielestä, kaunista.
Mm. Ja sitten voidaan jaotella, että on nämä fyysiset joogat ja sitten on ehkä tällaiset niin kuin hengellisemmät joogat.
Kyllä, joo, että sitten on enemmän sitä hengellisyyttä vielä siellä mukana ja ollaan niin kuin tavallaan yhteydessä johonkin korkeampaan. Ja
millä tavalla se tapahtuu?
Ihan harjoituksen kautta ollaan, niin kuin tehdään tällaisia meditaatioharjoituksia. Niin kuin, että itselläni nämä tällaiset tojokasuuntaukset on vähän vieraita, että itselläni nämä niin kuin dynaamiset, itse olen aloittanut Astanga-joukasta ja sitten siirtynyt siitä Vinyasa Flowhun, että ne on niinku sellaisia tutumpia, että on kyllä kokeillut kundalini-joogaa ja raja-joogaa ja tällaisia joogatyylejä myöskin, mutta siinä ne on hyvin erilaisia, että siellä on sitä meditaatiota enemmän ja semmoista niinku hengellisyyttä enemmän ehkä sitten.
No mutta onko sulle jooga enemmän niinku liikuntamuoto?
Joo, no siis toi on hyvä kysymys, että alun perin kun mä aloitin joogaharrastuksen, niin se oli ihan vaan, että mä halusin parantaa liikkuvuutta ja niin kuin saada sitä notkeutta ja fyysistäkin puolta, että mä aloitin just Astanga-joogasta, joka on tosi fyysinen joogamuoto, niin siitä sai sitä voimaa myöskin ja liikkuvuutta, niin alun perin se oli lähinnä pelkästään sitä, mutta pikkuhiljaa se koko joogamaailma alkaa niin kuin avautua sieltä. Myöskin se hengellinen puoli on alkanut sitten siellä kiehtoa enemmän ja enemmän. Ja itselläni edelleenkin on haaste, mitä jooga opettaa olla läsnä. Että se on niin kuin, varmaan mulle tulee aina olemaan haaste, mutta sitä kohti mennään.
Tuossa noin, kun tehdään joogaharjoitusta, niin mä oon jostain kuullut ja muistelisin, että siihen kuuluisi niin kuin yrittää tyhjentää mieli näistä mieltä painavista asioista.
Joo.
Mitä sä ajattelet, kun sä joogaat, vai ajatteletko mitään?
Se riippuu ihan hirveästi varmaan siitä, mitä siellä joogassa tehdään, mutta useimmiten, jos se on haastava tunti, niin se ajattelu menee siihen, että miten mä tähän asentoon pääsen ja miten mä siellä oon ja näin, mutta sitten joskus saattaa, että itselläni on todella haastavaa se, että kun vihdoinkin pääsee sinne matolle ja olemaan itsensä kanssa, niin siinä alkaa helposti ne ajatukset risteilee.
Että siinä miettii sitä makaronilaatikkoa.
Joo, kyllä. Alkaa miettiä niitä työasioita ja tälle ainakin itselläni niin se on todella haastavaa, että saa ne ajatukset pysymään sieltä poissa ja maton ulkopuolella, että olisi vaan se minä ja harjoitus.
Mä oon käynyt useassa monissa eri joogaryhmissä aina vähän kokeilemassa ja sitten liikuntakeskusjoogassa ja sitten liikuntakeskuksissa tällaisissa ehkä hyvinkin niin kuin oikeiden joogien mielestä täysin käsittämättömillä tunneilla, jos on sekoitettu kaikkea tai chiistä ja joogasta lähtien. Ja mulle ei koskaan avautunut se, että musta tuntuu aina vaan yhtä pahalta ja mua aina vaan kiristää joka kohtaa, että milloin se valaistuminen tulee, että milloin se rupeaa tuntua siltä, että mulla on niinku henkisesti hyvä olo, kun nyt mua joukassa vaan sattuu koko ajan.
Niin alussa, aina kun aloittaa jonkun uuden lajin, varmasti tuntuu pahalta ensin, että se tietysti kun on jäykkyyksiä ja kaikkea, niin pikkuhiljaa kun ei anna periksi, niin kyllä se sieltä tulee sitten semmoinen, niinku, että saa sen, että nämä alkaa lähteä avautumaan nämä paikat. Ja joillekin kestää pidempään kuin toisille, me ollaan niin erilaisia. Ja tämä valaistuminen, niin sitä mä en tiedä, se ei tule välttämättä kaikille läheskään, että se on kans harjoittelua. Ja että sitä pitää vaan harjoitella ja harjoitella, että pääsee semmoiseen autenttiseen tilaan.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Ja tuossa edellä joogan maailmaa meitä vei joogaopettaja Anna Döpel. Ja tosiaan nyt Yle Puheessa puhutaan henkisestä hyvinvoinnista. Minä olen Tiina Lundberg ja täällä studiossa keskustelemassa ovat Mia Jokiniva, joogaopettaja Villa Mandalan sisältöjohtaja, intuitiivinen parantaja Noona Seppä sekä Tiina Österholm, joka on sosiaalipsykologi ja life coach. Mia ainakin joogaa, mutta miten te muut joogaatteko te?
No mä oon kyllä kokeillut kaikkia erilaisia joogalajeja, että vähän sama kuin sulla, että oon kyllä kokeillut ja kyllä niissä ihan oikeissa joogapaikoissakin, mutta siitä ei ole tullut mulle vielä semmoinen pysyvä tapa, mutta voi olla, että lähiaikoina tuleekin.
Niin, että sä et ole kokenut tai saanut siitä sitä kipinä, koska monethan jää koukkuun.
No kyllä mä ehkä jo pikkusen aloin niin kuin pääsee siihen, mutta sitten oli vaan semmoinen elämäntilanne, että mä en oikein sitten niin kuin taas näitä tekosyitä mut oikein ehtinyt käymään, mutta nyt on välillä sitten ihan kotonakin pyrkinyt tekemään sitä ilman mitään ohjausta. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että siitä ei pidä ottaa stressiä, että nyt ei ole niinku kaikkien niinku pakko alkaa harrastaa joogaa voidakseen hyvin, vaan jokainen voi löytää sen ihan oman tavan tuovan niinku liikkua ja voida hyvin.
Mm. No Noona?
Joo, mä oon kokeillut yhden kerran astanga-joogaa, mikä oli kauhistuttava kokemus. En mennyt uudestaan. Ja sitten mä kävin kundalini-joogassa itse asiassa suht pitkään. Ja se oli mulle taas semmoinen, että se oli nimenomaan, kun siinä oli se henkinen puoli voimakkaasti myös mukana. Ja se oli aika kokonaisvaltaista, että siinä oli paljon niitä eri osia. Niin se puhutteli mua henkilökohtaisesti, että se sopisi taas mulle. Mutta se on just nimenomaan, että jokainen löytää sen oman tavan. Että ei pidä niinku puristaa mailaa myöskään, että...
Joo, mä oikeastaan kans löysin niin kuin enemmänkin sen yin-joogan, eli semmoisen hyvin rauhallisen ja just sen sisäänpäin kääntyneen joogan, koska mä oon aina tanssinut, mä tanssin flamenkoa, ja se on taas hyvin semmoista...
Mäkin.
Ihan totta,
joo.
Ihanaa. se on tosiaan niin kuin, se on semmoista ulospäin suuntautunutta, ja siinä niin kuin, sä esität niin kuin erilaisia tunteita ja näin, mutta sitten siinä yin-joogassa mä löysin sitten sen sisäänpäin kääntyneemmän ja sen pohdiskelevan puolen.
Mia, miltäs kuulostaa nämä joogakokemukset?
Joo, kyllähän ne ihan tyypillisiltä suomalaisilta joogakokemuksilta kuulostaa. Et samaten kuin toi sun intro aiheeseen, jossa se uskontokin nousi heti esiin. Et tää on, mun mielestä tämä on toinen niistä myyteistä, joita aika paljon Suomessa edelleen siihen joogaan liitetään, että se jotenkin paukahtaa se uskontoasia sieltä kauhean vahvasti ja kauhean nopeasti. Et joogahan on kuitenkin satoja lajeja ja katsoisin, että sitä joogaa, mitä enimmäkseen Suomessa tehdään, niin se on kyllä hyvin fitnessmaista, hyvin liikkeeseen, eli asanaan perustuvaa joogaa. Sitten jos mennään takaperin sinne, mietitään, että mitä jooga vuosituhansisesti on ollut, niin se on oikeastaan aina ollut filosofia. Se on ollut pyrkimystä elää itseä ja muita vahingoittamatta. Se on ollut hyvin tämmöinen holistinen tapa olla ja elää. Ja sitten tämä asana on ollut ihan semmoinen pikkuruinen, aika marginaalinen osa sitä joogan maailmaa sillä ajatuksella, että kun meidän kehot on vähän taipuisampia ja notkeita, niin meidän on helpompi istua kauemmin meditaatioasennossa. Eli etsiä sitä rauhaa ja sitä sisäistä itseä ja sitä ykseyden tunnetta kaikkeuden keskellä. Aika sellaisia mun mielestä perustavanlaatuisia prinsiippejä, jotka löytyy ihan kaikista maailman uskonnoista, että siinä ei tavallaan siinä ihan niin kuin perinteisessä joogafilosofiassa, vaikka siellä saatetaan puhua jumaluudesta, niin siellä ei koskaan esimerkiksi nimetä joogasutrissakaan mitään tiettyä jumalaa. Että hyvin semmoinen relativistinen mun mielestä sopii hyvin monien uskontokuntien harjoittajille.
Puhutaan he sitä uskonnosta hetken kohta enemmän ja tarkemmin mennään siihen näkökulmaan. Mitä te luulette, mistä tämä jooga-buumi johtuu? Että sehän on nyt aika voimakkaana näkyy yhteiskunnassa kaikkialla. Jooga on kuitenkin 50-60-luvulla tullut Suomeen ja nyt vasta sitten niinku massat liikkeelle.
Kyllä se on varmaan aika paljon sitä, just, että haetaan sitä, että mikä on sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haetaan niitä välineitä, niitä apuvälineitä tavallaan siihen omaan arkeen ja siitä selviytymiseen, koska siitä on myös paljolti tullut semmoista selviytymistä meidän elämästä. Mm. Että se ei ole enää, kun me ei olla tasapainossa, niin no ei mikään ihme, koska tämä yhteiskunta on voimakkaasti myös semmoinen, mikä ei ainakaan edesauta sitä. Tämä kiirekulttuuri ja tämä mentaliteetti, niin totta kai siis tapoja on monia, että se puhuttelee. Mm. Että se on yksi tapa päästä siihen tasapainoon myös.
Ja sitten mä uskon kanssa, että kun se on laji, jossa on ikään kuin syvempi viitekehys, että siinä on enemmän kuin vain liike, että se ei ole vain jalkakyykkyä, se ei ole vain kalorin polttamista, se on sinällään niin semmoista merkityksetöntä tai niin kuin yksi taajuus liikuntaa, kun moni liikuntalaji on, että sitä tehdään ikään kuin
reisivatsapakko on mielestäni ihana esimerkki.
Tehdään vähän niin kuin vaan sen takia, että pitää. Tämä on niin kuin pakollinen suoritettava hyvinvoinnin palikka mun jokapäiväisessä arjessa, ja nyt sekin on tehty, ja nyt mä voin mennä kotiin ja niin kuin tuntea itseni rennoksi tai hyväksi ihmiseksi. Ja sitten joukas on ehkä se, että se on niin paljon enemmänkin. Siinä on se mieli ja siinä on se keho, mutta sitten siinä on myös, jos haluaa, vaikka kokonainen elämänlaidallinen filosofia, historiaa, kaikkea mahdollista muuta, minkä voi liittää siihen liikuntaleen. Mä luulen, että se kiehtoo moni ihmisiä, että se on muuta kuin vain liike.
Ja siitä voi tulla helposti myös monelle elämäntapa, että siitä tulee sitten vielä syvempi tavallaan se.
No mitä monta kertaa olette sanonut tässä, että henkinen hyvinvointi ja tässä ajassa ja näin, mutta miksi tänä päivänä se henkinen hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä niin paljon?
No, jollain tapaa mä koen, että se on edelleen, jopa tämä kysymys on vähän kertoo semmoisista menneen talven tuulista, että se perustavanlaatuinen ajatus, että se mieli voisi olla sitten kehosta jotenkin irti, että miten meidän edes tarvitsee puhua henkisestä hyvinvoinnista, kun se holistinen hyvinvointi on aina se keho ja mieli. Mutta ehkä se on osa tätä koko ajan ilmiötä, että kun me ollaan jatkuvan kasvun taloudessa ja me ollaan niin kuin ikuisen voiton tavoittelun ja niin kuin rahan tekemisen hinnalla millä hyvänsä ikään kuin maailman järjestyksessä, niin kyllähän siinä helposti käy niin, että et se ihminen oikeastaan unohtuu. Ihminen unohtuu ja sit sinne etusijalle tulee se kasvu tai se raha tai jokin sellainen. Ja mikä meissä on ihmistä ja mikä meidät erottaa roboteista, niin se on se henki, jota nyt tuntuu, että ihmiset on alkaneet yhä enemmän etsiä. Nyt tämä joku kadonnut pala minua, että ei se voi olla vaan, että mä oon tämmöinen robotti, joka menee aamusta iltaan, vaan täytyy olla jotain muutakin.
Niin ja ehkä tuohon liittyen just se, että aika monia ohjaa mieli tai ego. Että me tehdään hirveän paljon päätöksiä meidän elämässä mielen tai egon pohjalta ja me ollaan täysin unohdettu meidän sydän ja sielu myöskin siitä kokonaisuudesta, että ne on jossain tuolla vähän just irrallaan leijailee ja nyt pitäisi ehkä ottaa koppi sit vihdoin siitä. Ja just tämä, että ei vaan elettäisi muiden odotusten mukaan, vaan elettäisi oikeasti sitä omaa elämää.
Tiina.
Joo, kyllä mä näen kanssa, että se on jotenkin tämä suorituskeskeisyyden kulttuuri, mistä me yritetään vähän päästä nyt niin kuin vapaaksi. Ja mä huomaan, että mulla käy paljon sellaisia noin 30-40-vuotiaita usein naisia, jotka on korkeasti koulutettuja. He on tehnyt jo pitkää uraa ja menestynyt työelämässä ja muussakin elämässä ja heillä tuntuu olevan niin kuin ulkoapäin katsottuna kaikki tosi hyvin, että heillä on ehkä niin kuin perhe ja hyväpalkkainen työ ja he on sillä tavalla saavuttaneet paljon. Mutta sitten he on yhtäkkiä oivaltanut, että hei, että mähän on koko ajan niin kuin toteuttanut tässä nyt jonkun toisen niin kuin agendaa ja että ei tämä ollut se mun unelma. Että vähän sama, mikä mullekin tuli, että mä oon jotenkin mennyt ulkoapäin ohjautuen ja sitten niin kuin pysähtynyt miettimään, että mitä minä oikeasti haluan. Mm. Ja onko tämä elämä nyt just se, että mikä se oli se, mitä mä alun perin halusin. Mm. Ja siinä vaiheessa sitten ruvetaan etsimään sitä apua, että hei, että mä en voikaan niin kuin enää sisältä päin hyvin, että ulkokuori kyllä niin kuin loistaa, mutta sisältä en hehku. Mm. Ja siinä vaiheessa tullaan sitten, että hei, mitä mä voin tehdä.
Elämäntavan muutos on yksi asia, josta teillä esimerkiksi kaikilla on kokemuksia, että tuli se vahva tunne, että nyt täytyy tehdä jotain, etten vain mene toisten odotusten mukaan. Vielä muutama vuosikymmen sitten tämmöiset henkiset asiat, jos haettiin henkistä apua, niin, tai puhuttiin hiljentymisestä, sielunhoidosta, ne oli niin kuin kirkkoon ja kristinuskoon kuuluvia asioita ja sanoja. Moni elämänkriisiin joutuessaan, avioeron, työttömyyden tai läheisen kuoleman kohdatessa, niin haki sitä apua sieltä niin kuin kirkon piiristä, haki lohtua. Tai sitten kenties siinä vaiheessa, kun tosiaan se 40 lähestyy ja rupeaa miettimään, että mistä tässä elämässä ihan oikeasti on kysymys. Niin se oli parikymmentä vuotta sitten vielä kirkko aika vahvasti, mistä ihmiset haki sitä apua. No, tänä päivänä nämä mahdollisuudet meillä on tosi paljon moninaisemmat. Voi kohdata oman energiansa enkelihoidossa, tutkailla sielua sielukartoituksessa, saada mindfulnessin avulla rauha elämään tai kohdata suru vaikkapa elämäntaitovalmentajan avustuksella. Ja silloin puhutaan semmoista ilmiöstä, jonka nimi on uushenkisyys. Asialle on siis termikin. Miten tähän muutokseen suhtautuu sitten kirkko? Miten kristinuskon piirissä asia pähkäillään? Siihen vastaa nyt Jyri Komulainen. Hän on teologian tohtori ja piispain kokouksen pääsihteeri. Jyri Komulainen, milloin sinä itse ensimmäisen kerran havahduit siihen, että erityisesti itämainen viisaus vetää puolensa?
No varmaan 90-luvun alussa, kun aika paljon puhuttiin teologisista piireistä New Ageista, joka tarkoittaa sellaista niin kuin vaihtoehto sen uskonnollisuuden eräänlaista koktailia, joka yhdistää aineksia itäisestä ja läntisestä perinnöstä. Siitä puhuttiin hyvinkin paljon, ja mä itse opiskelin silloin teologiaa, ja aloin vähän kiinnostua, että miten tämän kristinuskon rajapinnat liittyy sitten niin kuin tähän tämmöiseen New Age-tyyppiseen uskonnollisuuteen. Tänä päivänä siitä ei teologi ja kirkon piireissä puhuta niinkään paljon, mutta ne samat ilmiöt ovat ihan yhtä paljon olemassa esimerkiksi suomalaisessa todellisuudessa.
No, monille meille plus miinus nelikymppisille tämän luterilaisen kirkon kieli ja tyyli on jotenkin vierasta tänä päivänä. Se armon ilosanoma jää hyvin vieraaksi. Me tunnetaan, vaikka kuuluttaisi kirkkoonkin, niin paremmin hindulainen tapa keskittyä tai buddhalainen tapa mietiskellä ja karkottaa stressiä kuin se, että myös tämä luterilainen kirkko tarjoaisi keinoja tähän. Minkä takia kirkko ei pysty tavoittamaan täällä Suomessa näitä etsijöitä, jotka etsii sitä henkistä hyvinvointia?
Kyllä mun käsittääkseni tietyllä tavalla kirkko tavoittaa, että varsinkin sellainen niin kuin hiljaisuuden liike, joka on voimistunut meidän kirkon kentässä viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Ja esimerkiksi Tuomas Messu, joka on pyrkinyt tuomaan sellaista niin kuin urbaania otetta kristinuskon todeksi elämiseen, niin niiden kautta on jollain tavalla jäsennetty kirkkoonkin niitä samantyyppisiä trendejä, jotka näkyy tässä yleisemmässä uskonnollisessa kentässä, mihin liittyy buddhalainen meditaatio, jooga ja kaikki muu. Mutta totta on, että semmoista niin kirkon perustoiminnassa, perusseurakuntatyössä usein tämä näkökulma ja tämä uudenlainen tapa hakea niin kuin puhetapaa kristinuskosta, joka kohtaisi niin kuin just nämä plus-miinus nelikymppiset, niin se on ehkä vähän lapsipuolen asemassa. Mutta toisaalta moni on sanonut mulle, että kehä kolmosen tuolla puolen todellisuus Suomessa on hyvin toisenlainen. Että se, mikä pätee pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa, on aivan eri asia kuin se, mitä on sitten tuolla niin kuin maaseudulla, jossa on aika vahva yhtenäiskulttuuri vielä monin tavoin.
Jotenkin mä mietin, että eikö luterilainen kirkko ole tarpeeksi trendikäs, koska on kauhean trendikästä joogata?
Niin, toi on hyvä kysymys, koska siis jos ajatellaan sellaista vaihtoehtoisen uskonnollisuuden kenttään, niin siellä aika usein ajatellaan, että uskonto instituutiona on jotain muuta kuin henkisyys. Ja semmoinen englanninkielinen slogan aika usein, I'm spiritual, not religious, eli olen spirituaalinen, en ole uskonnollinen. Ja kirkko sitten mielletään usein niin kuin uskonnoksi sellaisessa niin kuin negatiivisessa mielessä, joka on tavallaan rasitetta siitä tosiasiasta, että luterilainen kirkko on Suomessa nauttinut tietynlaista monopoliasemaa. Mutta mun mielestä se ei saisi estää sen näkemistä, että kirkon uskolla on paljon sanottavaa just niihin samoihin kysymyksiin, että kirkon usko voidaan, jos kirkon työntekijät ja maallikot ja muut ovat ennakkoluulottomia, pukea yllättävän monin tavoin niin kuin sanoiksi ja sellaisillakin termeillä ja kielenkäytöllä, joka ehkä koskettaa sitten tämmöisten niin kuin plus-miinus-nelikymppisten henkisten etsijöiden maailmaa.
Varmaankin olette kirkon piirissä tutkineet näitä asioita. Mä mietin sitä myös, että onko tässä uushenkisyydessä ja uskonnollisuuden muutoksessa kyseessä myös sellainen minäkeskeisyys, että me halutaan hoitaa omaa minää, oma sisäinen kasvu on tosi tärkeää. Että ei ikään kuin halua uskoa ja luottaa Jumalaan, vaan omaan itseensä. Miten sä suhtaudut tähän ajatukseen, Jyri Komulainen?
Joo, tuossa ajatuksessa on siis oma pointtinsa ehdottomasti, ja minusta aika ilmeisesti ja tutkimuksessakin on osoitettu, että tällainen niin kuin vaihtoehtoinen uskonnollisuus saattaa solahtaa nimenomaan tällaisen kulutusyhteiskunnan mentaliteettiin. Eli me eletään myöhäiskapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa ikään kuin haetaan individualistisia ratkaisuja, usein syntyy myös kaupallista tarjontaa monien asioiden niin kuin suhteen. Ja jotkut kriittiset uskontotieteilijät ovat analysoineet modernia joogaa tai vaikkapa erilaista business-spiritualiteettitrendiä siitä näkökulmasta, että siinä tavallaan uskontojen, ja nyt mä viittaan myös sidänuskontoihin, uskontojen ikään kuin mammonan vastaiset näkökulmat ja kulutusyhteiskunta kriittiset näkökulmat typistetään ja kesytetään ja tilalle tulee sitten tuotteistettua uskontoa. Eli siinä mielessä kyllä siis vaihtoehtoisen uskonnollisuuden voi niin kuin ottaa tällaisen kriittisenkin näkökulman ihan tällaista niin kuin sosiologisemmasta näkökulmasta.
Teologian tohtori Jyri Komulainen, mä mietin myös sitä, että mitä jos itselle tulisi sellainen tosi iso pysähtymisen paikka elämässä, että mitähän siinä tekisi siinä tilanteessa? Soittaisinko minä omaan seurakuntaan vai alkaisinko hankkia mielenrauhaa joogaamalla ja meditoimalla? Varmaan ystäväpiiri, tuttava piiri ja ystävien valinnat vaikuttaa tällaisessa tilanteessa aika lailla. Oletteko te kirkon piirissä tutkineet niitä vaikuttimia, että millä ihmiset tekevät ratkaisunsa tällaisessa henkisessä etsinnässä?
Näyttää nyt, että uskontososiologisen tutkimuksen mukaan ihmiset etsivät sellaista henkisyyttä tai hengellisyyttä, joka voimaannuttaa arjessa ja joka ikään kuin luo mahdollisuuden tietyllä tavalla etsiä myös oman näköisiä vaihtoehtoja. Ja mä itse olen täysin vakuuttunut, että kristinusko, luterilainenkin kristinusko, voi olla juuri sellaista, vaikka se ei aina varmaan historiallisesti ole ollut sellaista. Ehkä tänä päivänäkään kaikissa ilmimuodoissaan ei ole sellaista, mutta jos ajatellaan vaikka kristinuskon perusidea, niin kyse on Jeesuksen seuraamisesta, kyse on tien kulkemisesta, ja kun kuljetaan tietä, niin silloinhan jokainen kulkija kulkee sitä ikään kuin omassa rytmissään ja omalla vauhdillaan, ja mutta kuitenkin ikään kuin sitä, voisiko sanoa näin, yhteistä tietä, joka määrittyy jotenkin Jeesuksen seuraamisesta käsin. Että kyllä mun mielestä siis kirkko voi tarjota sellaista sillä tavalla omaa sanomaansa, että se löytää tarttumapinnan. Ja mikään ei minun mielestäni estä sitä, että tulevaisuudessa vaikkapa seurakunta, kun viittasit äsken, että seurakunta tai sitten niin kuin jooga tai meditaatio, niin mikään ei estä sitä, että seurakunta voisi tarjota tulevaisuudessa, jos on vaan rohkeita työntekijöitä, kristillisen hengellisen harjoituksen viitekehyksessä jonkinlaista joogatekniikkaan tai meditaatiotekniikkaan perustuvaa rukouselämää.
Ja kyllähän tälläkin hetkellä seurakunnissa tarjotaan hiljentymisiä, on hiljaisuuden retriittejä ja muita. Et onhan sitä hiljentymistä, että se on vaan se, että millä termeillä siitä puhutaan.
Kyllä, tämä on sellainen asia, jonka toivoisin, että itse kukin niin kirkon ytimessä olevat ihmiset, kun toisaalta ne uushenkiset etsijät, jotka tavallaan ovat kääntäneet ehkä selkänsä kirkolle, näkisivät jotenkin, niin kuin, että joskus käsitteet, mitä me käytetään, saattavat niin kuin rajoittaa meidän maailmaa monin tavoin. Totta kai siis uskonnollisten traditioiden välillä on eroa, ja mun mielestä on aivan selvää, että yhtä lailla pitää olla myös kriittinen huomata, että on eroa hindulaistaustaisen joogan ideoiden tai buddhalaisen meditaation keskeisten ajatusten ja toisaalta kristillisen sanoman pohjalla olevien perusajatusten välillä. On olemassa erilaisia maailmankuvia, mutta mikään ei estä, etteikö niin kuin yhden tavallaan niin kuin voisiko sanoa maailmankuvan sisällä ei voitaisi hyödyntää ja käyttää hedelmällisesti myös muiden maailmankuvien piirissä syntyneitä ja muiden traditioiden piirissä syntyneitä tekniikoita.
No moni tahtoo nyt kysyä, että no entäs sitten, jos vähän joogataan ja välillä vähän meditoidaan, oli se sitten buddhalaista tai hindulaista tai shamanistista, jos siitä tulee hyvä olo jollekin, niin why not? Ja sitten käydään joulukirkossa veisaamassa ne tutut jouluvirret. Mikä tällaisessa kuviossa kirkon näkökulmasta on ongelma, Jyri Komulainen?
No sanotaan, että yksittäisen ihmisen niin kuin elämänpolkua ja erilaisia tavallaan etsimisiä ja kokeiluja en halua mitenkään niin kuin kriittisesti tyrmätä. Että enemmän tulee ehkä mieleen se asia, että onko meillä ylipäänsä sellainen niin kuin, ajattelutapa, että maailmankatsomuksellisesti niin kuin ikään kuin niillä pohjalla olevilla väitteillä ei ole mitään totuusarvoa tai merkitystä, koska kuitenkin eri maailmankuvat puhuu vähän eri tavalla. Hyvä, mä otan esimerkin. Buddhalaisuus, mä arvostan paljon buddhalaisuutta, olen hieman siihen perehtynyt, niin buddhalaisuuden perusideahan on, että ei ole olemassa Jumalaa, ei ole olemassa mitään pysyvää, ei ole olemassa edes ihmissielua tämmöisenä niin kuin pysyvänä oliona, vaan sen sijaan on kaikki virtaa, kaikki muuttuu. Ja vapautus on siinä, että päästään ikään kuin irti ja ymmärtää, että ei pidä haluta mitään, koska kaikki kuitenkin vaan katoaa. Mutta sitten jos otetaan kristillinen usko, niin kristillisen uskon ideahan, että on olemassa Jumala, joka on meidät luonut, josta meidän olemisemme on riippuvaista. Ja tämä Jumala on lähestynyt meitä monin tavoin, mutta erityisellä tavalla Jeesuksessa Kristuksessa. Ja on aivan selvää, että nämä niin kuin kaksi tavallaan niin kuin uskonnollista perusideaa, niitä on hyvin vaikea yhdistää. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö kristitty voisi oppia jotain buddhalaista meditaatiosta, ettei kristitty voisi jopa jossain mielessä kriittisesti ja varovasti olla mukana paikalla ja hakea niin kuin itselleen uusia ideoita kuin kyse buddhalaista meditaatiosta ja kääntää. Mutta mä niin kuin toivoisin myös sellaista niin kuin kriittistä näkökulmaa itse kultakin, vähän niin kuin maailmankatsomuksen pohjalla, että kyllä sillä maailmankatsomuksen ydinväitteelläkin on merkitystä ja tavallaan semmoisen niin kuin pintasurppailun alla on kuitenkin syvemmän pohjavirran ja niihinkin pitäisi kiinnittää huomiota.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Ja edellä meille asioita kertoi vakaalla syvällä äänellä Jyri Komulainen. Hän on teologian tohtori ja piispainkokouksen pääsihteeri. Ja me jatkamme täällä studiossa keskustelua henkisestä hyvinvoinnista. Keskustelemassa ovat joogaopettaja Villa Mandalan sisältöjohtaja Mia Jokiniva, intuitiivinen parantaja Noona Seppä ja life coach Tiina Österholm. Minä olen Tiina Lundberg. No hyvät naiset, miltäs tuntuu, kun teidät niputetaan tällaisen uushenkisen käsitteen alle?
Ihmisillähän on aina taipumus hirveästi lokeroida ja sitten antaa termejä milloin millekin asioille, mutta kyllä mun mielestä se on tärkeintä se suvaitsevaisuus ja ettei olisi semmoista tuomitsemisenergiaa, että antaa tilaa kaikelle, antaa tilaa asioiden tapahtua, niin se on jotenkin kaikkein tärkeintä. Semmoinen sydämen viisaus, ei niinkään se kirjaviisaus tai ulkoapäin tuleva oppi. Totta kai kirjat on hyviä, siellä on paljon hyviä asioita, mitä on hyvä omaksua, mutta kuitenkin se semmoinen oman sydämen ja sen omien kokemusten noudattaminen ja kuunteleminen. Se.
Tokihan tässä puhutaan myös ilmiöstä, että meitä on aika paljon, jotka kokee tämän ajan niin hektiseksi, kokee jonkinnäköistä niin kuin henkistä tyhjyyttä, jota sitten esimerkiksi niin kuin mun mielestä luterilainen kirkko ei jollain tavoin kosketa. Ja mun mielestä siinä on tapahtunut iso muutos ja sen takia mä halusin ottaa tämän jutun tähän ja tämänkin näkökulman myös tähän ohjelmaan. No Tiina, josta on?
No Jyri Komulainen puhui kyllä mun mielestä tosi hienosti ja mä toivoisin, että olisi enemmänkin noin ajattelevia siellä kirkon piirissä, että hänhän oli aika suvaitsevainen kyllä, mutta mä luulen, että monille jotenkin se mielikuva siitä luterilaisesta kirkosta, niin meillä tulee ensinnäkin mieleen se luterilainen työetiikka, mistä me just haluttaisiin niin kuin päästä pois. Ja sitten just tämä, niinku, että kun sä meet tuonne kirkkoon istumaan, niin se jo se penkki, missä sä istut, niin sä oot siellä niin kuin minä olen nöyräsyntinen täällä, niin se ei ehkä puhuttele niinku tämän päivän ihmisiä välttämättä samalla tavalla kuin ennen. Et niinku kuitenkin me puhutaan samoista asioista, että niinku jokainen saa uskoa siihen, mihin haluaa, ja kuitenkin siellä pohjalla on se pyrkimys siihen, että itsellä ja muilla olisi tässä maailmassa hyvä olla.
Mia.
Joo, ihan samoilla linjoilla, että tunnen itse välillä jopa ihan sellaista turhautumista, kun alkaa sen leimojen asettelu, että onko tämä nyt buddhalaista mietiskelyä, vai onko tämä hindulaista meditaatiota, vai onko tässä nyt luterilainen hiljentyminen käynnissä, ja tulee sellainen olo, että se ikään kuin unohtuu se tärkein, eli ihminen, ja me aletaan takertua siihen metodiin, kun tavallaan kaikkien metodien päämäärä on sama, tuoda rauha ja vastata ihmiselle siihen, että millainen on hyvä elämä, kuinka elää niin, että et satuta itseäsi, etkä muita. Ja tavallaan, että onko se kuitenkaan sitten se hau niin tärkeä kuin se, että mikä se lopputulos on. En tiedä, voi olla, että tätä näkökulmaa nimitettäisiin uushenkiseksi, mutta jollain tapaa uskoisin, että kysyttiinpä sitten Jeesukselta tai Buddhalta tai Shivalta tämä sama, niin kyllä hekin vastaisi siihen niin, että se ihminen on se tärkein asia, ei niinkään se, että kumarretaanko oikeassa järjestyksessä ja mitä rituaaleja suoritetaan, vaan se hyvinvointi, mitä tässä uushenkisyydessäkin nyt haetaan.
Mm. Kuulutteko te muuten kirkkoon? Nopea kysymys, Noona, sulla on seuraava puheenvuoro.
Kuulun edelleen, joo.
Mä oon eronnut kirkosta.
Mä kuulun kyllä vielä.
Joo, tai tämä henkilökohtainen kysymys. Useinhan nämä on uskontopolitiikka ja myös nämä henkiset asiat, niin on tällä hetkellä asioita, joista on aika vaikea puhua ja aika nopeasti saa myös riidan aikaiseksi, jos uskaltaa vähän kysyä, että miksi. No, mutta
joo, mä olisin tähän lähinnä just, että kun nyt hirveästi haetaan niitä työkaluja siihen arjesta selviytymiseen, niin jotenkin, että siitä elämästä tulisi yksi yksikkö, että ei olisi niin voimakkaasti enää sitä, että on se vapaa-aika, että odotetaan sitä viikonloppua, kun kuuta nousevaa, ja sitten on se työ, ja sitten ollaan ihan aivan huonona, kun joudutaan maanantaina taas menee sinne, vaan että jotenkin löydettäisiin semmoinen se, päästäisiin kiinni siihen omaan sieluenergiaan, että mikä se on se mun juttu, jotta se, siitä tulisi tosiaan yksi yksikkö siitä mun elämästä. Et jotenkin sen mä näkisin kanssa hirveän tärkeänä. Mm.
No jos palataan vielä tuohon, mitä Jyri Komulainen sanoi äsken edellä, teologian tohtori, tohtorismies. Kirkon toiminta ja sen hengellisyys on, puhutaan nyt siis mistä tahansa uskonnosta, on irti materiasta. Se ei ole kaupallista toimintaa. Teillä nyt tämä hengellisyys, te ikään kuin uushenkisesti teette siitä hengellisyydestä kaupallista. Se apu on niin kuin rahalla ostettavissa. Miten te ajattelette tästä?
No se on toisaalta ihan miten vaan, että kun mietitään, että ihminen menee lääkäriin, niin hän toki maksaa lääkärille korvausta. Et se on ihan tavallaan sama asia. Et sit se on jotenkin, niin kuin ihmiset mieltää sen, että he ei mielellään sit maksaisi niin kuin tämmöisestä, joka on leimattu joksikin. Vaikka kysehän on siitä, että jos se on vastavuoron periaate, että sä saat jotain ja sä annat jotain, että tulee taas se tasapaino. Mm. Et se on jotenkin niin kuin tavallaan ehkä niin kuin jotenkin hullu kysymys jopa mun mielestä. Että, niin. Et, niin kuin,
Joo, ja itse kanssa välillä sitä niin kuin naureskelen, että mikä siinä on, että se vastakkainasettelu tulee tavallaan juuri siinä kohti, kun aletaan puhua hyvinvointituotteista tai palveluista, että auto saa kyllä maksaa 30 000 ja röökiboksi saa maksaa jonkun verran, mutta joogatunti ei voi maksaa 15 euroa, koska sehän on riistoa siinä kohti. Ja sitten se oli myös hirveän hauska, mitä tämä Komulainen kanssa mainitsi tuosta, että asiat tuotteistuvat ja joogakin tuotteistuu, ja se on ihan totta, mutta sitten mä näen sen kanssa niin, että melkein mikä tahansa asia, mitä liikutetaan kulttuurista toiseen, niin alkaa muokkautua sen ympäröivän yhteiskunnan näköiseksi, että me eletään kapitalistisessa kulttuurissa ja tämä on aika konseptoitu ja tuotteistettu kulttuuri, että niin siinä vaan helposti käy, että se hyvinvointi on osa tätä skeneä, missä me eletään ja se myös alkaa käyttäytyä samojen lainalaisuuksien alla.
Tiina.
Ja jos mietitään sitä, niin kyllähän se kirkkokin sitä rahaa jostain saa, että ehkä siinä on se mielikuva, että kun sä menet sinne kirkkoon, niin se on sulle ilmasta, mutta eihän se ihan näin ole. Ja se on tosiaan jännä ilmiö, että nimenomaan tähän, niin kuin sä sanoit Mia, että hyvinvointiin liitetään, että sen ei saisi niin kuin maksaa mitään. Mutta oikeasti, että kuinka paljon sä oot valmis niin kuin pistämään siihen, että sä voit hyvin. Luulisit, että se on just se asia, mihin sä panostat sekä ajallisesti että rahallisesti. Et siinä on pieni paradoksi, että meitä jotenkin syyllistetään siitä, että me otetaan tästä rahaa. Mm-hmm. Se on työ siinä, missä mikä tahansa muukin. Että ei me voida kaikki heittäytyä tässä niin kuin äiti Teresoiksi, vaikka se olisi kuinka kivaa.
Ja aika tärkeä työ, kun miettii just nykyaikaa, että kyllä sille on kysyntää kuitenkin, sille hyvinvoinnille.
No kuinka kannattavaa tämä hyvinvointibisnes on?
Syvä hiljaisuus. Vierustaveri kertoi tänään maksaneensa ensimmäisen palkan itselleen vuoden jälkeen.
No vajaa vuoden on tässä nyt tätä tehnyt ja tänään tosiaan maksoi ensimmäisen kerran palkan. Että kyllähän tätä enemmänkin tässä nyt ainakin alkuun on tehnyt ihan vaan siitä, että tämä tuo mulle merkityksellisyyttä ihan eri tavalla elämään kuin mun edellinen työ. Ja kyllä mä toivon, että tämä vielä joskus elättäisi mua vähän paremmin, mutta tässä varmaan paljon myös vaikuttaa just tämä aika ja kaikki, että ihmiset on vähän varovaisia ehkä niin kuin tällä hetkellä käyttää rahaa tämmöisiin asioihin, mikä on just aika hullua, koska jos me parannettaisiin meidän hyvinvointia, niin ehkä meidän talouskin lähtisi taas sitten ihan uuteen nousuun, mutta kyllähän tämä vielä on aika lapsen kengissä ainakin täällä Suomessa.
Tosiaan tänään Yle Puheessa puhutaan hyvinvoinnista, henkisestä hyvinvoinnista. Keskustelemassa ovat Mia Jokiniva, Noona Seppä ja Tiina Österholm. Pieni hetki on vielä aikaa. Puhutaan vielä hetkeen tarttumisesta ja sielun rauhasta. Tosiaan monet tahot ovat heränneet, että henkinen hyvinvointi myy ja ihmiset etsivät sitä omaa tapansa löytää sen rauhan tässä kiireisessä elämässä. Mun lähikirjasto järjesti illan, jossa opettiin kokemaan kirjallisuuden, lukemisen ja runojen parantava voima. Musta oli aika hauskaa, koska totinen tosi on se, että hektinen aika on monelle aiheuttanut myös sen, että emme osata enää edes rauhoittua lukemaan kirjoja. Toisaalta me ihmiset ollaan aina haettu tapoja siirtää ajatukset pois työstä ja vetää syvää henkeä. Aina on yritetty nauttia siitä hetkestä, väitän. Ei mun isoisä puhunut meditaatiosta, kun hän vaelteli metsässä koiransa kanssa, liikkui luonnossa, eikä mummo puutarhaa hoitaessaan niin ajatellut, että tässäpä tätä terapiaa. Mä käyn itse joka kesäaamu meressä uimassa ja mä puhun siitä kyllä omana meditatiivisena hetkenä, kun menee ihan yksin, nauttii luonnosta, siitä vähän kylmästä merivedestä, rauhasta, ehkä vähän lintujen laulusta, niin se on mielettömän ihana tapa aloittaa aamu ja silloin pystyy siihen jotenkin tarttumaan siihen hetkeen. Johtuuko se, että henkiselle valmennukselle ja teidän työlle on kysyntää se, että tänä päivänä monilta ihmisiltä puuttuu se kaikista koneista ja muusta johtuen se taito tarttua niihin kauniisiin hetkiin? Mia?
Mä uskon kyllä, että nyt ollaan just asian ytimessä, että jos mietitään kuinka pirstaleinen ja kuinka satoja, ellei tuhansia ärsykkeitä täynnä, meidän jokaisen jokapäiväinen arki on, niin sehän ei voi olla vaikuttamatta siis ihan aivojen rakenteisiin, hermostorakenteisiin, synapsiyhteyksiin, siihen, miten ikään kuin sätkyjä meistä tulee tai ei tule. Ja sitten taas vastaavat, onko se sitten meditaatioharjoittelu tai onko se sitten kristinuskon rukoilu tai onko se sitten mikä tahansa muu läsnäolotekniikka avannossa oleminen, kun sä saat ikään kuin kondensoituu sun tietoisuuden yhteen pisteeseen ja etsit sitä läsnäoloa. Sä rakennat myös kehollisesti erilaista hermotusta, erilaista aivolepoa, erilaista tätä hetkeä kuin siinä ärsykkeiden keskellä. Että ehkä se on monille ihmisille just se, että se tarjoaa ikään kuin hengähdyshetken omasta arjesta.
Joo, kyllä mä oon ihan samoilla linjoilla, että siis tämä aika on just sitä, että kun meillä on ne kaikki sosiaaliset mediat ja me ollaan jatkuvasti jossain kännykän ääressä tai koneella, niin kyllähän se keskittyminen siihen hetkeen on niin kuin tosi vähäistä. Ja huomaa, mulla on itsellä 4-vuotias poika ja sitten 2 poikapuolta, jotka on jo 18- ja 20-vuotiaita. Ja näiden vanhempien poikien kanssa niin ollaan aina väännetty kättä tästä lukemisasiasta. Ja musta oli ihana, kun sä sanoit, että tommonen on järjestetty jossain kirjastossa, koska mä itse olen tosi lukija. Ja mä just totesin vähän aikaa sitten, että kahta en vaihda, että en luovu kirjoista enkä hyvästä teestä. Se tee on mulle myös niin kuin meditaatio. Asia, mutta tosiaan niin poikien kanssa väännetty tästä asiasta kättä, kun he aina sanoo mulle, että mitä järkeä lukea, kun se tulee kuitenkin leffana. Mm. Että niin kuin, et kaikki halutaan niin kuin silleen siististi paketoituna valmiiksi. Että kyllä se, että niin kuin osaa nauttia niistä arjen pienistä asioista, niin se olisi tosi tärkeää.
Joo, tuli kirjoista mieleen, että jos voin suositella yhtä kirjaa, jonka koskaan luette, niin se on Äitini Tuuli. Tämmöinen intiaanitietäjän kirjoittama kirja, siis aivan ihana, just hyvää asiaa läsnäolemisesta ja tähän hetkeen tarttumisesta. Ja musta oli hyvä, kun Tiina, sä sanoit kans siitä, että sun mummo siellä kasvimaata ruopsuttaessa tai näin, niin eihän he, siis sehän on nimenomaan parasta läsnäoloa ja parasta meditaatiota, että silloin siinä ajassa ei he ole joutunut miettimään, että tämä on nyt tätä stressin poistoa, koska sitä stressiä ei ole ollut. Vaan ollaan oltu lähellä luontoa ja ollaan oltu yhteydessä itseen. Et nyt ollaan vähän hukassa itseltä, niin sitten joudutaan vähän miettimään niitä keinoja vähän uudella tavalla.
Hyvät naiset, millä tavalla te itse saatte rauhan siihen
hetkeen? Se mulle on ainakin se luonnossa oleminen ja mun hevosen kanssa oleminen. Et hevonen on valtavan viisas ja intuitiivinen eläin, että se opettaa tosi paljon siitä, miten sä olet hetkessä. Että sen kanssa ei pysty olemaan muualla.
Joo, mulla on itselläni se legoterapia.
Toi on hyvä.
Kyllä, se mulle vaan on se joukaharjoitus. Keho ja mieli toimii synkroniassa, on se sitten liikettä tai liikkeen lakkaamista, mutta se synkronian ja se kokonaisvaltaisuuden tunne. Se on
mä netissä katsoin, sä aivan mahtavia kuvia.
Mullakin aika vahvasti se luonto. Itse asiassa mun yrityksen nimi Havena, niin tarkoittaa, se on esperanto ja tarkoittaa satamaa. Eli just se, että mä pääsen sinne, varsinkin nyt kesällä, kun mä pääsen tuonne saaristoon ja istun siellä sileällä kalliolla ja katselen sinne horisonttiin, niin se on kyllä niinku todellinen rauhan hetki ja tuntuu hyvältä. Sitten on tämä lukeminen ja se tee.
Otetaan lopuksi vielä pieni harjoitus hetkestä nauttimiseen. Nyt me voidaan yhdessä sekoittaa kaikkien omat taitolajit ja ihan surutta kaikki uskonnot ja näkökulmat ja ismit sekaisin. Miten me voitaisiin tämä lähetys lopettaa sillä tavoin rauhoittuen tähän hetkeen?
Ottaa käsistä kiinni ja mennä meidän sydänenergiaan ja laittaa silmät kiinni hetkeksi ja vaan kuunnella sitä omaa hengitystä, keskittyä siihen ja kuunnella vähän, että miltä siellä sydämessä tuntuu ja miltä kehossa tuntuu. Ja kuinka se energia siellä virtaa vai onko siellä jotain tukoksia. Ja vaan keskittyy täysin siihen olemiseen.
Mä lisäisin tähän vielä, hengitys on hieno elementti ihan konkreettiseen kehon rauhoittamiseenkin ja hermoston rauhoittamiseen. Mä lisäisin tähän vielä sellaiset nenän kautta kulkevat pitkät hengitykset, joista uloshengitykset olisi puolet pidempiä kuin sisähengitykset. Eli annettaisiin oikein painoarvo sille irtipäästämiselle uloshengitykselle.
Lopuksi mä vielä lisäisin tähän sen, että miettii, että mistä asiasta voi juuri tänään olla kiitollinen. Ja vahvistaa sitä asiaa mielessään ja tuntea sen koko kehossa.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.